Azatlıq radiosu sileyim. Bugün 3-ci mart, pənjişənbi gün. Mikrofon altında Olsu Qırmaş. Biznin tapşırıda Qıram Yuxarı Məhkəməsi məclis işçənliyinin ekstremistik buluğuna 630 bitlik həm 10 disklik dəlil getirdi. Şiratda qaldırış 10-ci martqa bilgiləndi. Müfti Albir Qırganov Qıram dotarlarını məclisini toşlub müftiyyət dirəsində birləşir gəndi. Şulayoq Başqırtistan yanılıqları bilən tanıştırırız. Bılar barısı da Azatlıqda sonqı xəbərlərdən son.
Azatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Ökmeşitte Qırım Yuğarı Məhkəməsində uzğan məclisi şuutırışına kürüşilər, tikşirülər aşa uzdı, polisiya binanı qomauğa olğan dip xəbər etdi hüquq yaqlaushi Qırım Tatar Qırıltayının Üzək Saylau Komissiyası jidəkçisi Zayir Smitlyayev. Onun sözlərinə qorağanda utırışta məclis rəisinin birinci urınbasarı Nəriman Jəlal, məclisin məğarif idarəsi jidəkçisi Əminə Avamilova həm advokat Jəmil Temişev qatnaşdı. Rusiya bilgiləgən Прокурор Наталья Поклонская үз чыгышында мәхкәмәне Кырым татар халкы мәҗлесен ябарга һәм аны экстремист дип танырга чакырды. Мәҗлес вәкилләре эшнең сәяси заказ белән әзерләнүен һәм гаепләүдә ярылып яткан юридик хаталар булуын белдерде. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 10 мартка билгеләнде. Аңа кадәр мәҗлес вәкилләре һәм адвокат 630 бит һәм 10 дискта урын алган гаепләүләр белән танышырга тиеш. Бүгенге утырышка активистлар һәм хукук яклау ушлар кертилмеди. Зайыр Смитляев сүзләренә караганда, бүлмәне тутырыр өчен студентлар китерелгән. Халыкара хукук яклау оешмалары мәҗлескә басымны туктатырга чакыра. 2 март Халыкара кеше хукуклары федерациясының интернет сәхифәсендә Кырымдагы Россия хакимиятләренең мәҗлесне мәхкәмәгә тартуына кискен тәнкыйт белдерелгән. Хукук яклаучылар мәҗлеснең символы булган тамга әлемнең тыелашагын фаразлый. Төркия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Танжу Билгин инде 2 ел Кырымда кеше хукуклары торышы начарайганнан начарая бара дип белдерде. Amnesty International исемле халыкара хукук яклау оешмасы 2015-2016 елларда Кырымда сүз фикер җыелу иреге тагын да шикләнде дигән белдерү белән чыкты. Украина президенты Петр Порошенко Европа Берлеге илләрен Кырымда татарларның хокуклары бузылуына реакция белдерергә чакырды. Пенҗешәмбе Истанбул янындагы Байрампаша бистәсендә полиция утырган автобуска һөҗүм иткән ике хатын-кыз атып үтерелгән. Бу хакта CNN Турк каналы хәбәр итә. Полиция хезмәткәрләре автобус белән полиция бүлегенә килгәндә, хатын-кызларның берсе гранаттарга та, икенчесе автоматтан ата. Полиция җавап утышып хатын-кызларның берсен яралый. Махсус билгеләнү кешеләре бәрелеш булган бу районга килә, күрше тирә йортлардагы халыкны башка урынга чирәләр. Аннан кысырыклап алганнан соң бу хатын-кызлар атып үтерелә. Рейтер хәбәр итүенчә, соңгы вакытта Төркиянең көньяк-көнчыгыш өлешендә иминлек кешеләренә һөҗүмнәр арткан. Июльдә көрд эшчеләр фиркасы һәм хөкүмәт кешеләре арасында ут ачмау режимы өзелде. Аннан соң күпчелеге көрдләр булган 40 мең кеше үтерелде. Узган көздән Анкарада һәм Истанбулда күпләгән кешенең үлеменә китергән террорчы интихарчылар оештырган 3 террор гамәле булды. Русиядә көн саен кеш кулланудан 8 бала һәм үсмер үлә. Бу хакта Русия Федерациясе Шурасы рәисесе Валентина Матвиенко Российская газетага язды. Матвиенко сүзләренчә 2014 елда балаларга карата кылынган җинаятьләрнең 15 меңе аяусыз һәм бигрәк тә аяусыз булган һәм бу хәл арта бара. Русия эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда 2014 елда балаларга һәм үсмерләргә карата 95 меңнән артык җинаять кылынган. Матвиенко Русиядә балаларны көч кулланудан саклау хәл ителми дип тә белдерә. Шул ук вакытта спикер балаларга карата кырыс мөнәсәбәт артуыны икътисади кыенлыклар белән бәйләми, гаилә институты йомшарды ди. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына күрә, барлык балаларның 50%-ка кадәре физик көч куллануга дучар икәннәрен әйтә. Русиядә 14 яшькә кадәр булган 2 миллионлап баланы әти-әниләре кыйнап тора. Русия икътисад үсеше министрлыгы 2019 елга кадәр илнең социаль икътисад үсеше фаразларының әһәмияткә ия булганнарын аерып күрсәтте. етті. Онда социаль шығымнарын шиклеу көз аллана. Бұ хақта ведомости министрлік документларына тоянып хабар ете. Фаразлар 4 ел дауамында нефет мишкесінің бейесі $50 түбен, ә Русияға кіртілген һәм оңа қоршы болған шиклеулерінің 2020 елға қадар дауам итешегіне негізіленген. Иқтисад өсірші министрлігі 2019 елға қадар бюджеттағыларының қызмет хақларын һәм пенсияның жиылма үлішін туңдыруыны фаразлай. Пенсияларына индексациялау елға бір тапқыр 4% қапылындаштырыла. Реал алған уақытта пенсиялар 10%-ка кемеешек, деп білдірә басма. Министрлік бұ документіні хүкіметке 2016 елінің апрелінде тәқдим итергә тиеш, чөнки 2018 елға қадар болған рәсми фаразлар үзінің әһәмиәтен юғалтты. Русиядан Финляндияға 29 февральдан кіру тыйылу қорарын білмәуші мигрантлар үзләренә берілген вәғдәләргә алданып, Мурманск өлкәсенең шик буендагы Кандалакши шәһәрендә калган. 200-дән артык кеше Финляндияның Саллы шәһәрендә сыену сорарга дип барган, әмма кертелмәгән. Қошақлар Финляндияға кіруіні тәләп етіп урам жиын оздырды. Кандалакши қонақханаларының бірсі оларыны бушқа орнаштырды. Әмма кішкене балалары да болған ғайлаларының яшәргә акчалары юк. Финляндияға узган ел 32500 қошак килгән. Оларның кайберләре үз тиләкләре белән, башкалары миграция идарәсенең сыену мөрәҗәгатен кире кагуы нәтиҗәсендә кире өйләренә кайтып китә башлады. Финляндияның мәгълүмат чаралары белдерүенчә 2016 ел башыннан Русиядан Финляндияга 900 кеше кирип сыену сыраган. Тагында күбрәк кеше Мурманск өлкәсеннән Норвегияга кача. Анда да шик буенда контроль күшәйтелде. Қазанда жемәғәт транспорты ширкәтләре билетны 28 сумға күтәргән ширақтағына юл бейесіне түләу ғадил болашақ, яғылыққа һәм алмаш кисәкләргә, яғни запчастьләргә бәяләр артқанға кайбер маршрутларда йөрү 42 сумға төшә дип белдерә. Ширкәт вәкилләре Қазан мэры Илсур Метшин, Татарстан транспорт министры Ленар Сафин һәм тарифлар комитеты башлығы Марат Зариповка медиа аша ачық хат юллады. Олар килеп туған хәлне критик дип бәяли һәм билет бәяләре 20 сум булып калган ширакта автобуслар саны 4-тән 1-гә кимеячәк дип кисәтә. Хезмәт хакларын арттыра алмаганга автобус йөртүчеләр җитешмәү арта дип тә белдерә Казандагы 13 транспорт ширкәте. Алар арасында ПТП 2-нче, ПТП 4-нче, Метро Электротранс та бар. 2016 ел башында Русия транспорт министры Максим Соколов килеп туган икътисади вазгыять сәбәпле төбәкләргә автобус, троллейбус һәм трамвай шығымнарының бер өлешен каплау өчен моңа кадәр бирелеп килгән акчаларның 2016 елда инде бирелмәячәген белдерде. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләне хәзер төбәкләрдәге хакимиятләр үзләре хәл итәргә тиеш булачак. Кайбер төбәкләрдә, аерым алганда Сочи һәм Краснодарда транспортка ташламаларны бетерүгә каршы протестлар булып узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп яңалыгы: Ак мәчеттә югары мәхкәмәдә Кырым татар мәҗлесен экстремизмга тикшерә башладылар. Эшчәнлекнең тыю күрсәтмәсе Русиядәге экстремист эшчәнлеккә каршы тору канунына нигезләнеп кабул ителгән. Кырым татарларны юашлыкка йөретү эше аннексия башыннан бирле Татарстанга кушылган иде. 2014 елның языннан башлап 1 ел Кырымга Казаннан республика җитәкчелеге һәм журналистлар, җырчылар һәм биюшләр, рәссамнар һәм галимнәр йөрде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән мәҗлес арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Ак мәчеттә яңа гасыр телевидение каналының бүлеген ачу планлаштырылган иде. Бер елда үтмәде Казанга килеп килешү имзалаган мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чегез изоляторга ябылды. АТР Кырым татар телевидение каналы Кырымнан китте. Татарстанның Кырым белән кызыксынуы бетте. Татарстан Кырым эшләреннән читләштерелде, диде Азатлыкка Одесса өлкәсенең Беляевский районы хакимияте башлыгы Арсен Жумадилов. Жумадилов узган атнада Венада Мәскәү һәм Чуаштан мөфтие Әлбир Кырганов белән дә күреште. Алар икесе дә исламофобиягә каршы җыенда катнашкан булган.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше, хәзер Бүлент исемле, фамилиясы исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә бүген диннең әһәмияте җәмгыятькә көннән-көн артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православныйларның җитәкчесе белән Папа Римскийның, Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды. Чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ул буесе каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик инде, аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә Общественная палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның эзәрлекләнү турында андый сүзләр булмагандыр инде, теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны, аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде, ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына булды. По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар, Евгений, менә аның доклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теге милли исемлек булмаса да, инде алар сораганнар, менә сез милли татарлар, Крым татарларыннан күпме санда кеше бар икән дип. Менә аның мәгълүматларыдә буенча анда 18 кешемедер, бик әз кеше, 800-дән 18 кеше. Ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң, башкаларга караганда күп андай айрым, менә татарларны гына, мусульманнарны гына әзерлекләү бара дигән әйбер ул хакыйкатькә туры килми. Аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша. Һәм бит андагы мөфтиятның да фикере, менә бүген мин дә аны әйтеп уздым, андагы мөфти белән элемтәбез бар. Менә бу Хизбу Тахрир буенча да булган тикшерүләр, алар бит инде теге Украинадан Россиягә кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган, менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр оешмасы бит Украинада ул тыелмаган, аларның кануны белән, законы белән Россиядә тыелган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны теге кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә шул тыелган оешма аның эшен дәвам итү ул ал яктау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтү булдык. Бу да дини яктан нигәлдерелгән дидер бер теге проблема табу түгел, Россиянең законнарына күрә бу узган норма булган әйбер.
Мәсҗидләрдә дә тентүләр уздан да, ул яктан караганда анда бит инде хизб тахрир гына түгел, барыбер ниндидер иләргә кирип тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә бит инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит. Алар аңарга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда менә бу теге йортларына кирип тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар хизб ут-тахрир оешмасының да йөргән җигитләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясендә гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада да, МВД-лар да алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без аңардан ничектер бер дигәндә кыйса тотыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез, үзебез дә шуңа күрә шул алар килгәч торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укисыз, нинди китаплар белән укисыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышу бик ошаган инде, шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу ниләрне зәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты. Чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә рөхсәт бирелгән иде. Алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган фырсат булырлык вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу төзи алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китермей. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен кырым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты, гомумән бүген югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу читтә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электр ниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту, ул ничек тә бер файда китерерлек эш түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаятькә бара торган эшләр, алай эшләнми бу эшләр. Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күтертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200-гә якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ясап ала булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдә эшләргә кирәк. Бергә монда алар диттеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркыны шартлатып йөри, дия көтүе инде ул ерак йөри, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар халыктан аерылдылар үз халыгына. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реально.
Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның, сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә кырым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сайланнар башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән аннарысын тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны генпрокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле. Бөтен дөнья татар конгрессы Казанда. Әгәр дә Закиров та шундый эшләр эшли торган булса, ничек итеп аны кабул итерләр диде татарлар. Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен дә алар эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде, ул кырым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, кырым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде, анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кашанғы тарихына әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай сез әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Сибирь ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыят белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды. Аннары сез ничек менә күз алдына китерә аласыз? Анда Кырымда яшәгән 300 мең татар бар. 2 миллионга якын анда яши торган христианнар бар. Ничек иттереп аларны аннан чыгарып, Кырым татарлары яна калып, ничек иттереп айрым дәүләт булырга булдыра ала ул? Тарихның битләре бит инде хәзер бик башка алмашынды хәзер. Менә шуңа күрә ул бит реаль әйбер түгел. Шуның өчен мин аны бернинди дә басып алынган территория дип санамыйм. Ул үз вакытында булган, алар шикелле башкалар да булган, башка дәүләтләр дә булган, безнең Казан ханлыгы да булган, Астрахан ханлыгы да булган. Ләкин менә бит тарихы шулай язылды. Шуңа күрә бүгенге көндә безгә милләтебезне саклап, халкыбызны саклап, телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклап, матур гына яшәргә кирәк. Бүгенге көн барлыкта яшәргә кирәк, чөнки аны үзгәртерлек бүген мөмкинчелек юк, һәм аны сезгә бүген кирәкми дә. Сәяси ягын дип әйтәсем килә мин. Әлбәттә телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне үзлегебезне сакларга кирәк. Моның өчен зур хезмәт куярга кирәк. Менә монда бигрәк инде шул милли оешмаларыбыз, дини оешмаларыбыз йоклап торырга тиеш түгел. Россиянең законнарын белеп, бердәмлектә матур эш башкарырга кирәк. Монда без бергәләшеп эшләргә тиеш.
Россия җәмәгать булаты вәкиле Альберт Карганов Ландыш Харасовага Венада узган утырыш Кырым татар мәҗлесе һәм андагы мөселманнарга карата үз фикерләрен җиткерде. Шул ук утырыш турында безгә Венага Украина депутаты Милли мәҗлес рәисе Рифат Шубаров чакыруы белән барган Арсен Жумадилов сөйләде. Аның сүзләренә караганда, мондый очрашулар яхшы, әмма Россия аларга әзер түгел.
К сожалению, наверное, в России, я не скажу, что один человек не принимает решение, но круг лиц, принимающих решения, крайне узок. И мы успели в этом убедиться за эти два года, когда прошла, собственно говоря, оккупация, то к нам же прилетали эмиссары из Татарстана, из других республик, которые заверяли в дружественном отношении, но затем просто-напросто их отодвинули с этой повестки или из этого процесса по Крыму. Соответственно, сейчас они уже никоим образом не влияют на эту ситуацию. Я к чему это говорю? Потому что смысл есть встречаться с теми, кто может повлиять на общественно-политическую повестку. А в Украине, поскольку, вы знаете, у нас страна, конечно, неоднозначная и своеобразная, у нас есть гражданское общество, которое очень активно. С украинской стороной, в лице крымских татар или других лиц, для того, чтобы обсуждать, каким образом можно выйти из сложившейся ситуации, я думаю, что это очень правильный подход. Но встречаться с российскими нашими коллегами и с ними обсуждать что-то и быть уверенным в том, что даже если они согласятся своими доводами и аргументами, ничего из того, на что они подпишутся, не будет выполнено, потому что они, собственно говоря, не уполномочены ни формально, ни реально. Смысла немного. С Альбердеем мы потом вкратце переговорили буквально. Ну, это очень такой зажатый диалог, к сожалению, ну, получился по существу. Как я понял, они не были готовы дискутировать.
Мәжлестің Қырымдағы вәкілі Заир Смедляев мәжлес ішінің де әқтем чигіз һәм тағын бірнеше кіші ұлтырған 26-шы февраль ішінің де сейесі заказ икенін тоныды, әм нәтижесі белгілі болуын айтты. Мәжлес рейс орынбасыр әқтем чигіз өзінің тұрмыш іптеш оша изоляторынан Қырым тұтыр халқына мүрежағатын жеткерді. Онда ол бірнеше құршақның ұялғанларына алданмасқа бірге болырға милләтіне соқларға шақырған. Топшыруларыны интернетті һәм шулай уқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне ozatlyq.org сәхифесіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт ozatlyq.org сәхифесіндә.
Ozatlyq радиосы.
Бызы да хақым сафрасы, саған дұғу ғашылары ұталмай. Бағыра бызы да хақым сафрасы, саған дұғу ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге жет алмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге жет алмай. Саған дұғы ғашылары сайрашалары, туғаны хилеме гүлдейен. Саған дұғы ғашылары сайрашалары, туғаны хилеме гүлдейен. Туғаның, туған жүрінің қадырларыны білдейен. Туғаның, туған жүрінің қадырларыны білдейен. Ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Саған дұғы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Жеті жерлерді яғыз, ғашым бұсыларым ұнытымағыз. Жеті жерлерді яғыз, ғашым бұсыларым ұнытымағыз.
Ozatlyqny tanglağız, oqığız, ozatlyqny qorağız, ozatlyqqa yozığız. Şirattağı topşyrıwbız ertege qozan waqtı bilen keşke 7-de şığışaq. Onu siz internetde hem erşinde tanlay alasız. Barlıq mağlumat ozatlyq.org sahifasında. Sizning bilen mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldum. Sağ bolığız.